ጠንቅታት ምድኻም ናይቲ ወርቃዊ ዘመን ድማ ሓደ ወረራ ናይ ኣሕመድ ግራኝ ከምኡውን ካብ ደቡብ ናይ ኢትዮጵያ ዝመፁ ናይ ኦሮሞ ናብቲ ላዕልዋይ ናብቲ ከበሳ ገጾም ምውራሮም እዚታት እዩ ነይሩ እሞ ንምንታይ ክሳብ ክንድኡ ተቓሊዖም ዝኩሉ ሓይሊ ሃልዮም ዝኩሉ ጥበብ ዝኩሉ ፍልጠት ንነዊሕ ዓመታት ዝደለቦ ከመይ ኢሎም እዮም ክዳኸሙ ክኢሎም በዞም ወረርቲ ብኣሕመድ ግራኝን ካልኦት ናይ ኦሮሞ ገዛእትን ማለት እዩ
ተናት ተፃዋታ ድሕሪልካ ዋንተ ንድበልካየን ናይ ምምፃእ ናይ ኣሕመድ ግራኒ ዳሕራይ ከዓ ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ ጎቦጣ ናይ ጋላ እዚ ሎሚ ኦሮሞ ንብሎም ዘለና ማለት እዩ እዘን ተን ቀንዲ ዓደ ተራት ተፃዋታ ሕጂ ክንርድኦ ዘለና ግን ሕጂ ኣሕመድ ግራን ክመፁ ከሎስ ስኩኢሉ ይኮነን መፅ ኣብ ልዕልዮም ዝወርድ ዝነበረ ግፍዒ ከዓ መዓት ነይሩ እዩ ብስም ምክንያቱ እዚኦም ኩሎም ብለካለካ ተገበርቲ ናይቲ ክርስትያናዊ ስልጣን እዩ ነይሩ ከምኡ ከተረፈ ዓመት ዓመት ብለካለካ ታዲፀብቀ ትጎርዞ ነቲ ንጉስ ዋሃቦ ነይሩ ዓመት ዓመት ከይዱ እቲ ንጉስ ናይ ሓበሻ ካብዘን እስላማውያን ስልጣን እታ ሸውዓተ ነይረ ናብዚ እዋን እዚ ካብኣተ ንብለ ከለካ እታዝፀብቕት ጓል ይህቦ ነይሮም ዓመት ዓመት ማዕርክ እንድዙ እዩ ነይሩ እቲ ብልዕልኦም ዝግበር ዝነበረ ቅድሚ ኣሕመድ ግራ ርኢካ ኣለካ ካልኦት ብዙሓት ነይሮም ኣብ በዓል ማሕፍል ዝበሃሉ ንህዝብና ክንከላኸሉ ኢሎም ግን ሓቢሮም ክዋግብ ስለ ዘይከኣሉ ክድሞ ይከኣሉ ኣሕመድ ግራ ንግሪኢካ ኣለካ ድማ ሕጂ ዘይተገበረ ገይሩ ነዘን ተፈላለየ ቀቢላታት ዝነበረ ኣኪቡ ልዕሉ ኩሉ ካብ ነገር ልዕሊ 20,000 ዝኾኑ ናይ ወፃ ወታደራት እዮም ነይሮሞ ንሕና ብዚ እዋን እዚ ናይ ዓለም ውግእ ንብል ምሽ ናይ ዓለም ውግእ ግን ብሓቂ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ዓድና ይተገይሩ ምክንያቱ ኣብ ጎና ኣሕመድ ግራን ዓጢኹም ዝነበሩ ካብ ኣልቤንያ ድመፁ ቡሽኒቅ ድመፁ ካብ የመን ድመፁ ካብ ዓረብ ድመፁ ካብ ሞሮኮ ድመፁ ካብ ግብፂ ድመፁ ካብ ቱርኪ ድመፁ እዚኦም ኩሎም ለካላ ኣብ ጎና ኣሕመድ ግራን እዮም ዓጢኹም ዝነበሩ ኣብ ጎንናትና ከዓ 400 እዮም ቁፅሮም ግን ፖርቹጋላውያን ከዓ 400 ነሮም ማለት እዮም እዚ ናይ ባሓቂ ኣህጉራዊ ውግእ ወይ ድማ ናይ ዓለም ውግእ ኣብ ዓድና ተገይሩ ንመጀመርታ ግዜ ትገለና ርኢ ከለ ሓቂ እዩ ንምግናን ንገለመለ ይኮነን ተገይሩ እቶም 400 ፖርቹጋላውያን መፅኦም ተደ ይኮኑ ነይሮም ኣብዚ እዋን ዝብለካ ኣለካ ትሽዓተ ሰባት ካብ 10 ይምስልሙ ነይሮም ተባሂሉ ኣብ ግዜ ኣሕመድ ግራን እዚ ርኢ ከለካ ቀፂሉ ነር ከለዎም ኣነ ንስኻ በየነ ዝበሃል ተመረ ዝበሃል ናይ ምሳ ኣለዎ ነይሩ ህላውነት ናይቲ ክርስትና ዝብለካ ኣለካ እዞም 400 ፖርቹጋላውያን ንክዕቅቦ ዝብለካ ኣለካ ዓብ ተራዩ
እጂ እቲ ሓይሊ ድዩ ከምኡ ገይርዎ ማለስ ብሓይሊ ዝከንበርክኹም ስለ ዝፈተኑ ካብ ፍርሒ ካብ ስጋኣት ካብ ከይቅተሉ ብምስጋእ ድዮም እቲ ሃይማኖቶም ገዲፎም እምነቶም ገዲፎም ዝቕየሩ ዝነበሩ ማለት ድዩ
እወ እቶም ክርስትያናውያን ዶ ክልተ ምርጫ እንድያ ነራ እወ ሕጂ ናይ ኣሕመድ ግራን ርኢካ ኣለካ እቲ ውግእ ስስ ኩሉ ግዜ ዝተፈላለየ ኣሕዛብ ስስ ኣሎ ምሽ መናበርቲ ናይ ውግእ እቲ ናይ ኣሕመድ ግራን ርኢካ ኣለካ ሕማቅ ዝገበሮ ስለ ነቲ ክርስትያናዊ ህዝቢ ወይ ድማ ነቲ ምድሪ ሓበሻ ስለ ዝገበጦ ኣይኮነን ምሽ ግን እዚ ኩሉ ኣዳብራት ዝነበረ መፅሓፍቲ ምክንያቱ ሓደ ምዕባለ ስልጣነ ናይ ሕብረተሰብስስ በቲ ደፍርዮ ፍልጠት በቲ ዝዝልዎ ጥበብ ብኡ ኢካ ትፈርዶ ምሽ ሕዚ ኣብ ኣድባራት ከይዱ ብለካ ኣለካ ኣብ ክንዲ ነቲ ህዝቢ ብለካ ኣለካ ሙስሊሙ ኢሉ ዘገብሮ ወይ ድማ ዝእዝዞ ነቲ ዝነበረ መዓት መፅሓፍቲ መዓት ኣርክታይ ዝነበረ ንዑ የንድብ ነይሩ እዚ ከዓ ኣረመናዊ ስራሓት እዩ ሽ ሕጂ ዘሪኢካ ውን ካብለካ ኣለካ ብሕልሲ ኣባናት ብለካ ኣለካ ሰብ ኣሕመድ ግራን ስም ኣሕመድ ግራን ክልዓል ከሎስ ብለካ ኣለካ ይሽቁ ክሳይ ድኸውን ምሽ ኮናት ሕማ ሌጋሲ ገዲፉ ብጣዕሚ ግን ነዚ ክንብል ከሎና ገና ኩሉ ግዜ ፍትሓዊ ክኮኑ ኣሎ ምሽ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ትዕሊ ኣስላም ዝወርድ ዝነበረካ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኣለና ንዕኡ ግምት ተትካ ንምንታይ እዮም ተላዒሎም ንምንታይ እዮም ገጢሞም ከምታ ንሕና ንወቕዖም ዝነበረ እቶም ክርስትያን ዝወቕዖም ዝነበሩ ንሕና ክንብል ክብሉ ካ ይፀብቀልና ማለት እዩ እቲ ኣብ መንጎ ክርስትናን ብክርስትን ነይሩ ብምስልም ነይሩ ቨሪ ፍሉድ እዩ ነይሩ ምሽ ሕጂ ዚ እዋን እዚ ከምኡ ኢልካ ዛራ ይትክልና ግን ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ክርስትያናዊ ሓይለ እስላማዊ ሓይለ እንታይ ዓይነት ዝምድና ከም ዝነበሮም ንዑ ንምብራህ ኢለየ ሕጂ እቲ ሕማ ዝገብሮ ናይ ኣሕመድ ግራን ነቲ ትውፊት ናይ መንፈሳዊ ትንፊት ናይ ፍልጠት ትውፊት ናይ ልቦና ትውፊት ናይ ፍልስፍና ትውፊት ንዑ ብሙሉ ብለካ ኣለካ ስለ ደጥፍኦ ክንትኮ ይኽእል ኢና ሲ ምሱቅ ሂሙ ምሽ ሕጂ በዚ ርኢካ ኣለካ ወ ብጣዕሚ ዕቕረታ ዶ ይግበረሉ ሕድገት ዶ ይግበረሉ ገበን ይፈፂሙ ክትብል ትኽእል ኣብቲ ናይ ውግእ ግን እዚ ዝብለካ ኣለካ ክትፈርዶ ኣብ ልዕሊኡ ውግእ ግበር ነይሩ ጎበጠ ይግበር ነይሩ ንሱ ካ ገይሩ ተፍልይ ዘግበራ ንሱ ተዓዊቱ ኣብ መወዳእታ ኣብ መወዳእታ ግን ፈሽሉ ማለ ፈሽሉ ክፈሽል ከለካ ድሕሪካ ናይ መወዳእታ መሰልታ ቀንዲ ውግእ ደስዓሮተ ከዓ ይ ወይ ባሕሪ ነጋሲ ክሳ ገይሩ ሕጂ ዝክርኢ ዘለና ከዓ ባሕሪ ነጋሲ ኢሳቅስስ ባሕሪ ነጋሲ ኢሳቅ ብለ ካብታ መወዳእታ ውግእ ማለት እዩ ኣሕመድ ግራን ዝሞተላ እቲ ቀንዲ ተራ ብተፃዋተ ምስቶም ፖርቹጋላውያን ኮይኑ እቲ ናይ ባሕረ ነጋስ ሓይሊ እዩ ምሽ ድሕሪ ቁሩ ዓመታት ግን ድሕሪካ ኮንካ ሕጂ ባሕረ ነጋስ ምስ ስልጣን ናይ ፈረር ኮይኑ ኣንጻር ተሃፀይካ ተዋዲዩ እወ ሕና እዚካ በዝናይ በዝናይ ሎም ዓይነት ርኢ የብልና ሲዝምድና ተገፊዑ ርኢ ኣለና። ምክንያቱ ታሪክ ዘይፈልጡ ሰዓት ብ እዚ ከምዲላ እስላም ከምዝገይሮምና ክርስትያን ከምዝገይሮምና ብከምኡ ክርአ የብሉን ምሽ ስለካ ኣለካ ብምሉእ ክርአ ኣለና። ዋሕጂ ባህረ ነጋስ ዒሳ የስ ምስ ሃፀይ ኮይኑ ኣና ኣሕመድ ግራን ሲዒርዎ ዓብዪ ተራ ተፃውቲ ኣብ ምስኻር ናይ ኣሕመድ ግራን እንድሕር ቁሩብ ዓመታት ከዓ ምስቲ ስልጣን ምስ ሰላማይ ስልጣን ናይ ሃረት ዝነበረ ምስ ኮይኑ ከዓ ኣንፃር ሃፀይ ተዋግኢኖ ሕጂ ናብኡ እታካ ከምዚ ፕሮፐር ፐርስፐክቲቭ ክህልዋና ኣለዎ። ቁንጥር ኣቢሎም ርኢ ከለካ ንከምዚ ከምዚ ክኽሉና ይብሉ ሕና ንዛረቦ ዘለና ኣለዎ ታሪክ ከመይ ነይሩ ምሽ ከመይ ገይሩ እዩ ዓንቢቡ ከመይ ገይሩ እዩ መፅኡ ተኸድክ ስምናት ክንፈልጡ ኣለና ንኸው ንዕኡ ከይፈለጥካ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ ትኽክለኛ ዝኾነ ኣባበዳ ክህልወካ ይኽኒ ግናዚ ሓፂር ዲዘ ዘለና ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ንኸይድ ስለ ዘለና ቁሩብ ይስከፍኖ ከይንጋገ
ወተና
ከይንስሕድ ግን ኣይሆ ብሰምዑ ዘለዉ ብፅቡቅ ኮቲ ምንታይ ንገብሩና ናተ ዕላሙ
እቲ ዝነበረ ታሪክ ንምግላፅ እዩ።
እወ
ሕጂ ብሓፈሻ ገሊፅካ ንድሕቲ ታሪክ ኢና ንገልፅ ዘለና ሕጂ እውን ምናልባት ናይ ኣኽሱማዊ ንግስነት ደኺሙ እቲ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ግን ቀፂሉ እዩ ዋላ ክሳብዚ ሎሚ ክሳብዚ ናህና ወለዶ ማለት እዩ። ሓደ ካብኡ ግን ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ሕቶ ክሓተካ ኣብዞም ቅዱሳን ዝተጠቕሱ ድሕሪቶም ትሽዓተ ዝመፁ ድዮም ብድሕሪኡ እውን ኣባ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል መበቆሉ ከምቲ ገሊፅካ ዘለካ ትግራዋ እዩ ግን ኣብ ሸዋ እዩ ነይሩ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ዝበሃል ደብሪ እውን ዓብዪ ደብሪ እዩ ዘሎ። ምናልባት ብዙሓት ሰባት ዝዛረቦ ዘረባ ኣሎ ናይ ሸዋ ገዛእቲ ነቲ ናይ ትግራይ ወይ ድማ ናይቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ናይ ሓበሻ ዝበሃል ግዛኣት ንምድኻም ሓይሎም ድማ ናብ ማእከል ኢትዮጵያ ንምስጋር ክብሉ ቶም መራሕቲ ዝነበሩ መኳንንቲ መሳፍንቲ ንበዓል ተክለ ሃይማኖት ከም መሳርሒ ክጥቀምሎም ኢሎም ኣተዓባብዮም ኣቕሪቦሞም ንኣብነት ክንፊ ከውፅእ ካልኦት ኩሎም ቶም ቅዱሳን ክንፊ ዘውፅእ ይነበረን ከም ሰብ እዮም ሓሊፎም ከም ቅዱሳን ሓሊፎም ንኣብነት ኣቡነ ኣረጋዊ ናብቲ ጎቦ ክዲብ ናብቲ ዳሞ ብገበል ይተሓጊዙ እምበር ክንፊ እውን ኣይውፅእን። እዚ ግን ኮነ ኢልካ ነቲ ዕብየት እቲ ሃይማኖት እቲ ስልጣን ናብቲ ናይ ማእከል ኢትዮጵያ ንምስጋር ዝተገብረ ካብቲ ናይ ትግራዋይ ወይ ከዓ ናብቲ ሓብቲ ናይ ሓበሻ ስልጣን ንምውሕዳግ ዝተገብረ ሸርሒ እዩ ዝብሉ ሰባት ኣለው። እዚ ከመይ ትሪኦ ስኻው ናይ ኣንፀባርቕካያን ከም ዘለዎ ጥራይ እቲ ታሪክ ናይ ተክለ ሃይማኖት ክንፊ ከም ዘውፀአ ደብረ ሊባኖስ እውን ልዕሊ ተን ፍሉጣት ዝነበራ ናይ ዳሞ ዲኻ ክትብል ናይ ደብረ ቢዘን ዲኻ ክትብል ጎሊሓት ይረኣየሉ ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ። እዚ ከመይ ትሪኦ እዚ ባህላ እዚ
ወጥማ ሕጂ ሓን ከምዝካ ከዚኣ እታ ደብረ ሊባኖስ ክባል ኸይ ድማ ተክለ ሃይማኖት ደብረናቱ ዝነበረ ደብረ ሊባኖስ ትበሃል። ደብረ ሊባኖስ ግን ቀንዳ ተሕሪካ ኮንካ ደብረ ሊባኖስ ዛበክሮ ግዛ ደላ ደብረ ሊባኖስ እያ። ቀደም ቅድሚ ምውዳቅ ናይ ኣክሱም ደብረ ሊባኖስ እታ ዝዓበየት ዝተፈልጠት ማዕከል ናይ ምምርማርን ናይ ትምህርትን ደብረ ሊባኖስ እያ።
እዋ እቲ ድሒሩ ዝመፀን ዲና ንዛርብ ዘለና
እወ ንዓ ንክትርዳእካ ኢለ ወ ኣብ 13 ክፍለ ዘመን ገዳሕራይ ክት ንዓ ንምንታይ ደብረ ሊባኖስ ኢሎማ ንክትርዳእ ደልየካ ምክንያቱ እታ ናይ ቀደም ደብረ ሊባኖስ ንዓ ንምምላስ እየ ምሽ ናይ ሰንተር ናይ ለርኒን ንክትከውን ኢሎም ንዓ ደብረ ሊባኖስ ኢሎማ። ሕጂ እቲ ዝንድና ኣብቲ እዋነት እንታ መዘካ ብጣዕሚ የሸገር ሕጂ እዚ ናይ ዳሕራይ ድምፅ እዩ ንሱ ኣብ መበል 17 ክፍለ ዘመን ብኣምሃራን ጋላ እንታ ዓብሪልና ዝብል ስምዒታት ብህዝቢ ኣብ ሰዓት ዘጋ ዓንቢቡ ከም ዝነበረ ዳሕራይ ከ ኣብ ሰዓት ዘጋ ዓንቢቡ ናብ ትግራይ ከም ዝኸደ ነዚ ዘንፀባርቕ ጭጠታት ኣለና። ግን ኣብዚ ኣበርሰት 13 ክፍለ ዘመን 14 ክፍለ ዘመን ከምኡ ኣነ ከምኡ ዓይነት ስምዒታት ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕን ከምዚ ዝበል ከዓ ኣብና ተክለ ሃይማኖት መበል 10ራይ መትሊ እዩ እምበር ትግራዋ እዩ እሱ ኣብ ሽዋ እዩ እዚ ክመፁ ከሉካ ተመዝካ መበል ኣብ መወዳእታት ተሻይ ክፍለ ዘመን ወይ ድማ 10ራይ ክፍለ ዘመን እታ የወዲ ትበሃል ይሁዳዊት ንክሱ ምሰውደ ክዳ ሃዲሞም ዝተዓቐቡሉ ቦታ ኣብ ሽዋ እዩ ሕጂ ካብዚኣቶም ክሳይ ዝገበረ እ ድሕሪ 200 ዓመት እዮም ዝመፁ ዘለዉ ምሽ ሕጂ እቲ 10ራይ መትሎ ድብሎ ዘለና ስለካ ትኽክለኛ እዩ ድሕሪ 200 ዓለ ምልካት ናይ ይኩኑ ኣምላኽ ዝበሃል ምላዓዓል ተላሂሉ ምሽ እሶም ካብቲ ቦታ ኣምሃራ ዝበሃል ዓዲ መፅኦም ማለት እዩ። እቲ ኣምሃራ ስም ዓለት ኣይኮነ ስም ቋንቋ ኣይኮነ ስም ቦታ እዩ ምሽ ኣምሃራ ዝበሃል ስም ቦታ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ቦታትና ኣዘራርባ ሕጂ ኣብ ምስ መፁ ኣብዚ ዝነበሩ እዮም ሕጂ እቶም ኣገውስስ ሰብ ተቐቢልዎም እዩ ምሽ ናይ ዝነበረት ግንታ መሲልካ ዘርኢ ናይ ዘርኢ ናይ ካብ ናይ ሶሎሞን ዘርኢ ዘለዎም ኣለዎም እዩ ነይና ምሽ ሕጂ እዚኣቶም ክኸዱ ከለዉ ድሕሪኻ ኮንካ ውንካ ኣፅባሃን እዛናን ኣፅባሃን እቲ ሓደ ክልተ ኣሕዋት ምስ ብሓንሳብ እዮም ዝገልፁ ነይሮም ምሽ እቲ ሓደ ኣክሱም ኮይኑ እቲ ሓደ ኣብ ሽዋ ኮይኑ እዩ ዝብል እዚ ስየር ኣሎ ምሽ ካብ መጀመርታ ውን ኣብ ረብዓይ ክፍለ ዘመን እውን ኣፅባሃን ኣብርሃን እቲ ሓደ ኣብ ኣክሱም እቲ ሓደ ኣብ ሽዋ ኮይኑ እዩ ናይ ዝገልፁ ነይሮም ነዚ መቐፀልታ ካ ናይ ታሽሓይ ክፍለ ዘመን ከዓ ድሕሪ ዮዲት ምስ መፅ ተሃጂቦም ከዓ ኣብቲ ናይ ቦታቶ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ ጥንቲ ኣብኡ ኮይዶም ተዓቂቦም እዚ ኣብ ግምት ክንእት ኣለና ወልክ ኣብዚ እዋን እዚ ኣምሃርኛ ብልካ ኣለካ ልሳነ ንጉስ ተባሂሉ ብዕልፊ ምምፃእ ናይቶም ዘኣገቡ ዳይነስቲ የስ ዓንቢቡ ነይሩ እዩ ኣምሃርኛ ልሳነ ንጉስ ተባሂሉ ዓንቢቡ ነይሩ እዩ ግን ማዕርክ ንምንታይ ናይ ዕለታዊ ፍልሊ ኣብዚ እዋን እዚ ነይሩ ዳይኖ ብጣዕሚ የሸግረኒ ምክንያቱ ኣመዚካ መውስቦ ብጣዕሚ ክስታ እዩ ነይሩ ብክልቲኡ ቦታ እዩ ነይሩ ሕጂ ከም ኣብነት ንዚ ዓንቲ ወይ ናይ ኣሕመድ ግራን ክመፁ ከሎ ናይ ፖርቹጋል ኣንግለ ንብል ደና ኣድዩ ልብና ድንግል ስር ጓል ድባርዋይ ንሪኢካ ኮንካ ምስ ሞተ ልብና ድንግል ምስ ሞተ ስብለካ ኣብ ደብረ ዳሞ ክክበር ምስሓተ ጥርቶም ፍሰስቲ ምስ ከለዎ ናብ ኮታቱ ኮይድኩም ንሶም እዮም ከስምዑ ዝኽእሉ ተባሂሎም ንድባርዋ መፅኦም ሓትዎም ኣብ ድባሮ ባሕሪ ነጋስ ከይዱ ብለካ ለኸ ነቶም ፈለስቲ ናይ ደብረ ዳሞ ተዛሪቡ ኣብኡ ከምዝቅበር እዩ ዝገብሮ ክሳብ ለይትሎም ካብኡ ተከቢሩ ኣሎ ምሽ ሕጂ ከምዚ እዩ ነይሩ ትስቢ መውስቦ ስብለካ ኣለኸ ካብትን ናብትን ሰብ ከም ድላይ ይኽእል ሓሳብ ኣብ ሓማስን መፅሑ ጀረ እንኮኖ ኣሰቦ ህሩ ሃገር ሃማስን ይበሃል ምሽ ድሕሪ ዓፅቢ ኮይኑት ሃገር ሃማስን ክጂ ይበሃል ምሽ ልሙድ ዝዘረካ ኣምረማርያ ድሕሪኢካ ወንካ ሕጂ ከምኡ ዝብል ጠቕስ ኣሎ ሕዛ ማትካ ትህዚ ይመላለሲ ነይሩ ሕጂ በዝናይ ሎሚ ግዜ ክርእ በዝናይ ሎሚ ዓይኒ ክርእ ይብልና ኣብቲ እዋነቲ ሓካሓት ከውን ትኽእል ኢኻ
እቲ ምትእትታው ከም ዝበልካዮ ንኣብነት ኣብቲ ዶብ ኣብ መረብ ዘሎ ህዝቢ ክባፃፅሐ ክእል እዩ ብመውስቦ እውን ክለዋወጥ ክእል እዩ ከም ሓደ ህዝቢ እውን ንርአ ነይሩ እዩ እዚ ግዝኣት እዚ እዚ ናይ ሓበሻ ግዝኣት ዝበሃል ግን ክሳብ በዓል ሸዋ ይኸይድ ነይሩ ድዩ ከመይ እዩ እቲ ኣብኡ እዩ ትፍልል ዘሎ ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ስልጣን እቲ ምዕባለ ናብ ኣምሓራ ገፅካ ናብቲ ማእከል ኢትዮጵያ ናይ ምውሳድ ኣጋውላ ስለ ዝነበረ እዩ ነቲ ናይ በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ማለት ቅድስና ምግናን ነቲ ደብሪ እውን ከም ዓብ ደብሪ ካብ ዝለዓለ ደብሪ ጌርካ ምቕራብ ይረአዩ ዝብሉ ወገናት እሱ እየ ሕጂ ኣብቲ እዋን እቲስ ከምኡ ዲ ነይሩ ክሳብ ሸዋ ይባፃፃሕ ዲ ነይሩ እቲሰብ ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይን ኣብ ደቡባዊ ናይ ኤርትራ ዘሎ ህዝብን ከምኡ ዓይነት ሓድነት ነይርዎ ድዩ
እወይ ካላ ልሕቶ እወይ ሓደ ህዝቢ ነይሩ ናዚካ ክትክር ሕጂ ንባዕሉ ዘርያኮብ ስተኣንቲ ወይ ነልዕሎ ዝነበርና ሓፀይ ዘርያኮብ ክኽባእ ከሎ ኣብ ዓደቦ ኢሉ ኣብ ኣክሱም መፅኡ ይብለካ ላ ተኸብ እዩ ሕጂ ንምንታይ ና ድኮነ ና ከምኡ ዓይነት ክሳይ ነይሩ ትትኸውን ስስ ኣነ ኣብቲ ናይ ኣቦታተይ ቀንዲ ጥንቲ ናይ ስልጣነ ኣብ ኣክሱም ከይደ ኢሉ ኣዋልድ ኣክሱም ይብለካ ኣለካ ከበርአንን ገልበለ ሒዘን እንዳዘመራ ተቐቢሎን ብለካ ኣለካ ኣብእውን ኣብ ኣክሱም ቀብእዎ ሕጂ ራዮ ሓፀይ ዝኣክል ማዕርክ ንግዚ ምካፍሉት ሰብእዚ ሓፀይ ዘርያኮብ ስስ ምስ ኣሮቅካ ይተረፈ ብለካ ኣለካ ድራኸብ ዝነበረ እዩ ከምኡ ነ ከምኡ ኣተሓሳስባ ነይሩ ትትኸውን ስስ ንምንታይ ናብ ኣክሱም ዓደቦ ኢሉ መፅኡ ንምንታይ ኣብ ኣክሱም ይቕባእ ሕዛ መስልከ ኣብዚ እዋን እዚ ንክሪኦ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ናይ ዓሌታዊ ምፍልላይ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዕንን የስ እወ እቲ ቋንቋታት ነይሩ እዩ ኣምሃርኛ ነይሩ እዩ ትግርኛ ነይሩ እዩ ትግሬ ነይሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከምዚ ናይ ምፍልላይ ኩሉ ብለካ ኣለካ እቲ ሓበሻ ግን ሓበራዊ መንነት ነይሩ እታ መፅሓፍ ሓበሻ ገይርያ እኳ ንኩሉ ትጠርንፍ ሌላን ጉሌላን ዘይትገብር ክኣል ምክንያቱ እቲ ፍልልይ ከም ዘሎ ይረአ እዩ ምሽ ብልዕሉ ግን ብዮንድታት ሓሊፍና ሓበራዊ መንነታት ርኢና ምሽ ፓን ኤትኒክ ተርም ትበሃል እዚ ምኑ ልዕሉ ኩሉ ከ እቲ ህዝቢ ግን ብለካ ኣለካ ንነብሱ ኣምሃራ ይኹን ትግራዋ ይኹን ወልቀታ ይኹን ዋላ ሰራወታ ይኹን ሓማሴና ይኹን ወገለመለን ኩሉ ድሕሪ ሓቲፍካዮ ሓበሻ ምኳኑ ይክበል ምሽ ባዕሉ ሓበሻ እዩ ብል ክዳን ሓበሻ መግቢ ሓበሻ ድጉዓ ሓበሻ እንዳበልና ኢና ንኸይድ ምሽ ሕጂ እንታይ ኣስከ ንኩሉ ነዚ ኩሉ እዚ ነዚ ኩሉ እዚ ሓበራዊ ታሪክ እዚ ነዚ ሓበራዊ ያታ እዚ ተርኒፋ ብሓቂ መንፀብረቕታ ናይቲ ህዝቢ ልዕሉ ኩሉ ከ እቲ ህዝቢ ባዕሉ እንታይ እዩ ንነብሱስ እንታይ እዩ ዝብላ ምሽ ኢትዮጵያ ትብል ቃልሲ ዝብለካ ኣለ ናትነቓል ኣይኮነት ምስ ግሪክ እያ ኤርትራ ትብልቃል ናትነቓል ኣይኮነት ሱዳን ትብል ከማ ንብለካ ናትነቓል ኣይኮነት እታ ኢጅፕቲ ትብል ቃል ከማ ንብለካ ናት ኣይኮነት ሊብያ ትብል ቃል ከማ እተናብቲ ከባቢ ዘለዋ ብምለሪካ ኣለካ ብናታ ቋንቋ ዝተስሜት ሃገር የላ
ዋላ እታ ሓበሻ ትብል እውን ወይቲ ኣብሲና ዝበሃል ናይ ወፃኢ ቋንቋ ቃል
እሳ ኣይኮነትን ከምኡ ዝብሉ ኣለዉ ግን ኣመስሊካ ከምኡ ዘርእየ ሕጂ ሓበሻ ማለት ስ ሚክሲ ከምዚ ሜክሲኮ መስቲዞ ገለመለ ዝበሃል ከምኡ ይብሉ ዶ ግን ኣነ ኣብቲ መፅናዕቲ ናተይ ከምኡ ኣይረኣኹን ምክንያት ከምኡ ነር ትኸውን ስስ እዛና ኣብዚ እዋን ዘስ ብለካ ኣ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ሓይሉ ከሎ ንምንታይ ኣነ ንጉስ ሓበሻ እየ ዝብል
ስለዚ ሽምሲ ነይሩ እዩ
ህዝቢ ግን እወ እቲ ህዝቢ ታመሰታት ህዝቢ ምድሪ ሓበሻ ምድሪ ኣዝኣዚ ይድብሎ ነይሩ እቲ ማለት እዩ እቲ ኣፃወዋ ናይቲ ህዝቢ ባዕሉ ዝብሎ ማለት እዩ
ባዕሉ ዘውፅኦ ሽ
ገድሰኒካ ወ ኣነ ደገድሰኒካ ንሱ እዩ ህዝበይ ነብሱ እንታይ ኢሉ ይፅዋዕ እዩ
ኣራይ ሽምካ በላዓልና ምናልባት ኣብ መፅሓፍካ ብዙሕ ዝተምሃርኮ ነገራት ኣሎ ማለት ስቕኢልካ ከም ልሙድ ትወስቶ ኣስማት ግን ترجم ذلو انت حاتي تكون بزح كتفلت كم تقل زقبر كنتات رئينا منت عن سباز بل مباسوي راز بل كالك علاتوين استمهار كلو نقراتالو اسكب زعبازو ماش ما تزياتو ما بتمت صحابت عيس كام ذلخا حتى راب بلكا تاريخه ونامنت مباسوي را كاب سوري عز بل كال كم زمات ايو تقليتو عن سباون مقدنا يسابا اسكي ابزيتات مشي مستتح هذا كابل عالكاية مالتي قرب عللنا
تنكيركا هذي انا ابو كده باتوري كنا
نو
اجي او ده توري تاسو لك الله ما ملاتن ماي بلان كي سمعتا اتحبني ها نو انا ودي ودي شمال ودي حمو اشتعل كل غير خير تعدي كن ماي ملاتي ماي ما ماي بلا زرع بدي تسال ابو هم تولدت نو ودا من ملك ابو هم تولدت نو
اوكي
اجي ده الله انا دهري خالص بقى من ملك روسس من كم ملكة أنا إليتي ترجي معر له
هو
مناتو سبدل قليم قد ابن ملك لا يرخب مناتو ذكرتو أنت مسأتو إذا سبزيس لك ني 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 نقص ناي مسلي له مش
هو
من يخمت نقص دمسلي يعني را مش
هو
من كم ملك مسلي يعني را ناتو أكتا من ملك روسس كم نقص وإذا ما كم ملك مالته هلا يكون هذا
كم زي تغيش كذا لا ميكيل كم بنك مالته كم مسلي
هو
هو كم أمر
ماني خمس جهر مالتي هو اجي بس هو الى مساك كل شيء حسبنا اما لا ماي بلا كنت ولد كل حد هذا استسباب وليد اقل الملك اجي زي سباتري عين سبا مالتي لما قد سبب غير خمس خدات السودان وانا قرتم بحريقه هون كاري خا جزيره صوبات بحالو كارتي نايل كسامس كركان اللي بعقب سركيت كلعبو غير كحد خيطه
اجي تي سبا استقوا عزوتو له مالتي خا بنم نغسلو من كتكيت كلا ويكتب لنا سكلا
هو حجيزي إبنى نمبلو أنا إبنى نمبلو أنا بإنجليش حرقو تاس من تاي تتصوي تتصوي نو ترقومي بكا
نو
كم زعجي دول كاين امباسيرا دول كاين أول خلقها كابسوريا دموسو كهان سلسل أبوريام نو كهان زلو امبايام كابسوريا دموسي كهان لغموتا زنورون امباسيرا دولواني رو نو حجيز نزي والا حجور سنعا فوري خامش
نو
محمد عدد بلو مسمسي سنعا فين مسملك سنعا سنة أبي على مالتينا.
نعم.
كذي اللي مثلا كل 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 ترجم على لغة. بودا تنا عدنا سقي لي كونه. ولا نبى على عن توي كنزار كلنا عدوى إلى كان عجز عدوى سنا كلا. دجز دجز ما تنا يس عزجا إنه تعد عدي كيلو. كم يجلس عدي تسجورا إلى ثمانين. عدي عدوى تباهيرا. عجز ما تعطوا كله خمس لذا لغة يعني. تي كجزا ما يخ.
يا تبقى ملكتي زين بزحات وين مالت شيم ترجم كم ذلوا. بو بيل كاون تاريخ كفلت اكا خمز اللي خاختم مهارت خلاب تتقيس كازا لغا مصحابتي نايم ودا اتحان تحطو كحتا كا امونغون دا اتخو ابزي كبابي تن عدا قلب كبابي كلو قزاي مالتي بزوح رزيستانس وي زي مقبال نقرات كامز ترعي مستوم قدسان تشعات قدسان ستاحة زي مثلا نفت مصحاب كا تتقيسو له ازي كمي فليز بالا غيرو نايت خباب زولو هزبي نتحدش هاي مانوس نت امنت نمقبال قرب ترز بلا كم ذنب رئيس قلت مثلاً في مصحف هاي كنا؟
وتم حجسو بس نايلو مهرئ ولا نبى على زحجة أكله جزايل أكله جزايل خمسة مئة كذا مئة قاليا مش؟
هو
كمية حجر بوري حجر بوري تبعل نيرو أكله جزايل نبرة مناتو بعل أكله بعل كله بعل جزايل مسؤولس كمية شدش كمية تحمل بس ما بدل ملاي نقطة كمان كم ملقى قبل أستعمل أكله وسبل كله أبزو وأنا تجيهم مشي مش؟ هدي بتنايت تسرق نايت تسمي. حجر بورك بعدين راح أكل أجيب بهموات بس أنا لو ما يتخدو
أبون تاني. نعم أبتوان تينا وين أنا
خذ زلمة. بلوكلوز يخاطب له. أوه. هم بلوكلوز بحاله. أوه. قبل ما حجر يخاطب كم بريت بلوكلوز بحاله لما كلوا بيتمش.
أوه.
نصاتهم حجدهم هزبيزاتهم بتعامل ناس من زفته بتعامل مشو زفته تسعوتي وقعد فتو سبات كم زنابري كل صلاة. أجيب تنايت كريستينا مستناتهم بحالي. بزح اعتقادوا ونصاتهم سنا ايرلي ناميلم بتناتاتهم تخطي لهم لك هاي خطني رب حجم زي ابز وانا زي كنت كهنات متيوم ابتي كبابي مقمتني رب بقال معناها تبع اسم لك الله تعالى وزن ور فلسطين قتلوا
ايوه
حجم عم قتلوا هات قالك كاب اخصم متيو نحاتهم مالتي بحيلي يخصتهم حجت مودعتا بفتيم
رجل بحيلي
ترى تقبلهم هو هو ده هذا خط اور كل ناس قبو حجي بكريستان تاي قبل كريستان عرف ناس ولا كلها زي كل ملة تبصرات بعليو عم بيبيز مش
أوه بحالي
أبغي بتاتاتي زي هجينا ولا أنا أزناي بلو كلو أبو كلو جاي نمر زي عتوم قد بحالي أب كريستان عم تغيره مثلك
رأي من الوقت حانتي حتى مسيات اللي كالب مثل عالك حد ፍሊዝ በለ ካራክተር ወይ ፊገር ይፍቲ መጽሐፍ ወይ አፍቲ ታሪክ ናይ ሀበሻ ኦርቶዶክስ ንጉስ ነበረ ኢንፋክት ሳብ በአለመን ከይዱ ነቲ ክርስትና ዝተኸላኸለ ንጉስ ያ ሞዳታ ግን መኒኑ ናብ ገዳም ዛአቶ እዩ እስከ ብሕፅር ዝበለ ናቱ ከሳይግለፀልና ምክንያት ፍሊዝ በለ ታሪክ ስለ ዘሎ ካሌብ ማለት
ሓደ ቀዳም ናይ ቀደም ካሌብ ክትፈታ ባህና ጥራሕ ይኮነ ቅዱስ ዋላ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ሙን ከም ቅዱስ እያ ተኽብሮ ግሪክ ቤተክርስቲያን ከም ቅዱስ እያ ተኽብሮ ሕጂ ካብ ናይ ዓለም ክርስትና ቅዱስ ካሌብ ብኩሉኩም ቅዱስ እዩ ይበዓል ከም ቅዱስ እዩ
ዋላ ሽሙን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ማለት
እዎ መፅሓፍ ቅዱስ ኣሎ ካሌብ መስጊድ ዮም ዝነበረ ይምሽ ከለ ምስ ሎ ግን ሓደ ካንታ ማለከ ኣነ ከምዝናዕዘይብ ካልእ ኣብውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣፈይ መልት ከምዚ ክብል ኣይኽእልን ግን ካብቲ ግምት ግን ክኸውን ይኽእል እዩ ትብሎ ሓደ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ካሌብ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ካልይ ከ ካልኣ ስ ስለካሎ ከሉ ምትስኒ ኣባና ምሽ ክኸውን ይኽእል እዩ ንሱ ኣገዳስነት ናቱ ቀዳምነት ካብ ቦትኡ ከይዱ ብለካለ እቲ ክርስትያን ክስየፍ ኢሉ ንየመን ከይዱ ብለካለ ነቶም ክርስትያን ኣድሒንዎም እዚ ክገብር ከለካ ብለካለካ መዘንድና ምስ ናይ ብቢዛንቲን ዝነበረ ኤምፐረር ቀይሰር ምስኡ ርክክባት ገይሩ ስምምዕ ተገይሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ናይ ዓለ ዓለም ለካዊ ዲፕሎማሲ ዝነበሩ ንስኹም ክሳይ ተርእዩ እዩ ምሽ ከይዱ ከምኡ ገይሩ እዚ ልዕሊ ኩሉ ግን ተመስካ ዝተመለሰ እቲ ወዱ ገብረ መስቀል እዩ ሃፀይ ገብረ መስቀል እዩ ሃፀይ ገብረ መስቀል ከዓ ካብ ቅዱስ እዩ ባይ ወይ ሰንቂ ስውን ከምኡ ክሳብ ከምኡ ከምቡ ስውን ብቤተክርስትያን ቅዱስ ተባሂሉ እዩ ገብረ መስቀል ግን ብካቶሊክ ብግሪክ ለመለ ግን ከም ቅዱስ ኣይፍለጥ ኣብኡ ዝፍለጥ እሱ ከም ቅዱስ ኣይወነ እዩ ንሕና ግን ገብረ መስቀል ወዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ወዱ እዩ ተረኪቦት ስልጣን ንሱ ከም ኢሉ ወዲየ ምስ ወልክ ካብ ለመኒኖ ይኣክለኒ ኢሉ ሕጂ ምስ ገረ የ ደገልግል እምበር ይኣክለኒ ወደይካ እኹል ስለ ዝኮነ እቲ ስልጣን ንወደይ ክሕልፎ ኢለን እዩ እዛ በ ዓብዪ ኣብነት ዓብ ትምህርቲ እዩ ምሽ ድሕሪኻ ኹን ካብ ዝካለካ ናፍታ ጥራሕ ዘይኮነ ብምሉእ ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪኢኻ ዝሓለፈ ሱሳ ዓመት ተቐንዲ ሽግርና ንሳያ ምሽ ስልጣን ንብለካ ኣለካ ፈትን ረጂ ንብለካ ኣለካ ብሰላም ድመሓላለፍ ንብለካ ኣለካ ሰብ የለን ረኣዩ ኣላ ሕጂ ዝናትና ዝኩሉ ንብለካ ኣለካ ህዝቢ ኤርትራ ሓንጎፋ ኢሉ ተኸቢሉ ንብለካ ኣለካ ከምዚ ከም ኢሳያስ ገይሩ ዕድል ዝረኸበ ንፅቡቅ ንነባሪ ዝኾነ ለውጢ ናብ ኤርትራ ክገድፍ ዕድል ዝረኸበ ሰብ የለን ግን ፋሒ ኢልዎ ኩሉ ረኣዩ ንብለካ ኣለካ ይምክት ንምካሕ ከማን ድሕሪ ስልጣን ናብራ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓኒን ኢሉ መመክሕ ከማን ገ ርእቲ ዕሽነት እቲ ልቦና ናይ በዓል ቅዱስ ካሌብ ረኣዮ ዕሽነት ናይ በዓል ኢሳያስ ካ ረኣዮ እቲ ስልጣን ናይ ህዝቢ ምዃኑ ንሱ ኣገልጋሊ ናይ ህዝቢ ምዃኑ ልዕሉ ኩሉ ካብለካ ኣለካ ሓያል ጎይታ እግዚኣብሔር ከም ዘሎ ረሲዕዎ ክምጠረሽታ ረሲዕዎ ሕጂ ተፍልሉ እዩ ንሱ ሕጂ ኣገዳስነት ናይ ቅዱስ ካሌብ ርኢካ ኣለካ ሓደ እቲ ናይ ዓለም ናብራ ንጉስ ኮይኑ ዓብዪ ክሳይ ነይርዎ ንዕኡ ገዲፉ ዝለዓለ ጠር ዝበፅሕ ከሎ እዚ ትረፈኒ ካልኦት ኣለዉ ኢሉ ብለካ ኣለካ መኒኑ ካብ ሎሚኒነው ስሳነ ናይ መንፈሰይ ናይ እግዚኣብሔር ጉዳይ ናይ ፅድቀይ ክገብር ኢሎ ገብር ከሎ እዚ ዓብ ትምህርቲ እዩ ሕጂ ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ሕጂ ኣድላይነት ኣገዳስነት ናይ ቅዱስ ካልእ ብጣዕሚ ብለካ ብሕልፊ ዘለና ኩለ ዘመን ናተካ ፖለቲካ ምእታው ስስ ኣቦታትና ይብሎ ሽመትን ቁመትን ስተመኒካ ይርከበን ይብሎ ዝኾነ ሰብ ብለካ ኣለካ ሽመት ዶይምኒ የለን ምሽ ናብ ሽመት ምኻድ ናይ መንግስት ናብ ፖለቲካ ምእታዊ ናብ መንግስቲ ምኻድ ልቦና ኣይኮነን ልቦና ዘድልብ ካለካ ምውሳእ ካብ ፖለቲካ እዩ ይኣክለኒ ሎምስ ታራና ካልኦት እዩ ምባል እዚ ባና ዘሎ ዕቡድ ግን ራዮ ምስኡ ብሉዕ ዕድኦም ተቃለሱ ምስ ታራኹም ክብሎም ብለካ ኣለካ ደጉድዎም ክሳብ ለይቲ ሎም ብለካ ኣለካ ስድሮም ከማን ክብኢሉም ክመፅዕዋም ኣይክእሉ ትፍልሉ ይረአ ልቦና ዘለዎ ሰብ ቀልቢ ዘለዎ ሰብ ቀልቢ ዘይብሉ ሰብ እዚ እዩ ሕጂ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ግን ንሕና ነዊሕ እቲ ዝኣተወይ ድብለካ ዝነበሩ ንዊሕ ሱር ኣለና ዓሚቕ ሱር ኣለና ክብለካ ከለኹም ምክንያቱ እንዳማትና ከድና ዝርኢ የብልና ከድና ንስልጣን ስስ ይብለካ ኣለና ንህዝቢ ምርክባብ ንካልኦት ተራ ኢሎምስ ይኣክለኒ ኣነ ሎምስ ኣርጌ ዕድመ ደፊአ ናይ ፅድቅን ምስ እግዚኣብሔርካ ክዕርቕ ይሕሸን ምባል ርኢካ ኣለካ ካብ ቦታትና ንረክቦ ካብ በዓል ቅዱስ ካል እዮም ዝረክቦ
እዚ ሓፂርና እምበር ዝዕላላይ ውዳእን ምቆር እዩ ትምህርታዊ እዩ ብዙሕ ሰብ ከም ዝመሃረሉ ተስፋ ገብር ከም ዝመሃረሉ ዘለኹ ግን ስለዝመቀረኒ ናይ መወዳእታ ምናልባት መዛዘሚ ክትኮነና ትኽእል እያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብላሉ ኣብ ዕብራውያን ዝተፃሓፈ ማለት ብክንዲዚ ምስክር ደበና ተኸቢብና ማለት ናይ ቀደም ኣለውና ሪፈረንስ ክኾኑና ዝኽእሉ በዓል ኣብርሃም በዓል ያቆብ በዓል እዮብ ገለ እናበለ ይገልፅ ኣብ ምድሪ ሓበሻ እውን ከምኡ ዓይነት ከምዚ ክትገልፆ ዘለካ ብመዝሙር ወይ ብዜማ ብኖታ በዓል ያሬድ ክንጠቀስ ንኽእል በዓል ካሌብ ድማ ከም ዝበልካዮም መራሕቲ ክሳብ መወዳእታ ዝውጣፍኡ ኣብ መወዳእታ ድማ ስልጣኖም ንህዝቢ ዘረክቡ ብከምዚ ተኸቢቡ ዝነብር ህዝቢ እዩ ብከምዚ ዓይነት ምስክርነታት ዝነብር ህዝቢ እዩ ግን እዚ መሰረት እዚ እንዳሃሎ ንምንታዩ ከምቲ ዝክብግባእ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን ዝኽትሪኦ ከለካ ብፍላይ ድሕሪ ዓለም ከም ዝተረፈ ኮይኑ እውን ንስማዓካ ይብገሊኡ ዝተፈላለዩ ምክንያታት ክህሉ ክእል እዮም። ግን እስካ ሓፈሻዊ ናትካ ገምጋም እዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ ማለት እዩ ሃበና ሞ ብኡ ክንዛዝም
ተመስልካ ኣነ ብናተይ እምነት ብሕልፊ ካብለካ ኣለካ ነዚ ሕጂ ብትጥቂ መፅናዕቲ ክገብር መጀመርኩ ኣብቲ ሕብረተሰብ ናትና ኣብቲ ታሪክ ናትና ብለካ ኣለካ ክልተ ዓፅሚ ስጋ ዝኾና ዘይፈላለያ ሽግራት ርኢ ንስኻ ድንቁርና ድኽነትን እያ እዚአን ብጣዕሚ ብለካ ኣለካ ንህዝብና ሃሴኖ እየ እዚ ከዓ ናብዚ ናይ ሓልፈ ሓምሳ ዓመት ሚእቲ ዓመት ዘይኮነ ንኣማይ ተኣክል ብለካ ብኣንበጣ ይኹን ብናይ ማይ ዋሕዲ ይኹን ብለካ እቲ ናይ ድኽነት ምጥቃዕቲ ብለካ ኣለካ እ ተደጋግመ እዩ ሕጂ ነዚ ሳይክል እዚ ክንበትኮለናና ነዚ ክትበልኮቶ ካብዚ እዋን ዝብለካ ሓድሽቲ ሓሳብ ንምውዞ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንምውዞ የለ ኩሉ እቲ ደድልየና ሰሎ እንታይ ደድልየና ዘሎ ገብሪ ከለካ እቲ ናይ ባህሊ ናይ ምምርማር ባህሊ ናይ ካተታ ባህሊ ናይ ፍልጠት እዚ ከነጠር ኣለና ምክንያቱ ፍልጠት ከይሓዝካ ምርዳእ ክመሳ ይኽእል እዩ ምርዳእ ከይሕደርካ ምክብባርን ምፍቃርን ክመሳ ይኽእል እዩ ድሕራ ካልኣይቲ መልእኽቲ ይብለካ ኣሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ሪኢካ እምነት እቲ መሰረታዊ ምሽ ድሕራ ግን ድሕሪ ትምህርቲ እዩ ዝብል ፍልጠት እዩ ዝብል ምክንያት ኣመስልካ ብዘይ ፍልጠት እምነትስ ዕውሩ ምኻን ኢኖ ትርጉም የብሉ ሕጂ እቲ ፍልጠት ሪኢካ ኣለካ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ፍልጠት ምስ ሓዝካይኻ ምርድዛእን ምክብባርን ፍቅርን ገለመለ ዝመርፀ ስለዚ ተቐዳምነት ኣናገብረ ዘለና ድካ ኣለካ ባህሊ ናይ ፍልጠት ባህሊ ናይ ምምርማር ክነምፅእ ኣለና እዚ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ እዛ ተጌርና ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ብለካ ኣለካ ኣብ መበርባዓይ ክፍለ ዘመን ኣባ ፍሮኖትስ ትመፀሉ ከሳተ ብርሃን ዝተባሃለ ሕጂ እውን ብለካ ኣለካ ከሳተ ብርሃን ዘይመፅሉ የለን ናብኡ እንተድሃብና ይሃይሽ ልዕሊ ኩሉ ከዓ እንታ መስልካ ብግዜያዊ ሽግራት ክንግዛእ የብልናን ኣፍንጫና ኣልሒቕና ክንጥምት ኣለና ድሕሪ ሚእቲ ዓመት ድሕሪ ሓሙሽተ ዓመት ድሕሪ ምስሽ ዓመት እዚ ሕብረተሰብና እንታይ ዓይነት ሕብረተሰብ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ክንመራበር ክንክእል ኣለና ነቲ ዘሎ ሳይክል ስስለካ ለካ ክንበጥኮ ክንክእል ኣለና ንዑ ክንነጥሮ ክንክእል ኣለና ንዑ ክንስግሮ ክንክእል ኣለና እዚኣ ከበ በገርስታ ክበለካ ኣለካ ትምህርቲ እያ ክንብገስከ ኣነ ብናተይ ይርዮ ሕጂ ትናተይ ኣተያይራ ከመይ ኣተሓሳስባ ይገፋሕ ኣሎ ምስቲ ምግፋሕካ ብለካ ኣለካ ናይ ኣኽብሮን ናይ ፍቅርን ናይ ሕውነትን ከመይ ድንፋሎ ይርዮ ቆልዓ ከሎ ክብለካ ኣለካ ኣነንስኻን ዳርገ መሳቲና 75 ውግእ ዕግርግሪ ጅምር ክሎ ብሓሙሽተ ዓመት እየ ነረ ሽምንታይ ንብል ነርና ሩባ ሩባ ፀቅዕ ገቦ ኣምሓራይ ኣርግተ ዝረኽቦ ብሬደይ ገረ ንዕምብቦ ንብል ነርና ምሽ ኣምሓራ ንዓይ ከም ዝመስሉ ክና ንፈልጥ ኣይነበርኩም ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሱዳን ምስኣት ኮይኹም ካብ ንዓይ ከም ዝመስሉ ኣምሓር ፍሉይ ሕጂ ምስ ፈለጥካ ዘረአየ እዋ ሓበራዊ ታሪክ ከም ዘለና ሕውነት ከም ዘለና ዓፅመ ስጋና ምዃኑ እቲ ከባቢ ድግደፍ ምስኣት ምስኣቲ ከባቢ ትቀርና ኣፍሪካ ዘለና ሓዛ ብቕልኦም ለካ ኣለካ ሓደ ሸር እዚ ሓበራዊ ታሪክን ሓበራዊ ትውፊትን ከም ዘለና ትርምሽ እሞ ድሕሪ ከምዚ ኮይኑ ዳ ንምንታይ ይብለካ ኣለካ ኣብ ረባሓና ዘይነውዕሉ ዳንስባ ይብለካ ኣለካ ብኩሉ ግዜ ሕጂ ንሕና ንሓስቦ ዘለና ኣክንዲ ንዓመታት ዘይከር ንዓሰርተ ዓመት ዘይዝከር ዛዕባታት ትብለካ ብኡ ተገዚእና ንገብር ንነባሪ ዝኸውን ብለካ ኣለካ ክጥምት ንሓዋሉ ዝኾን ክጥምት ኣበይና ዘለና ንኣበይና ክክንከይድ ንኸይድ እዚ ከዓ እታ ቀንዲ ከዓ መፍትሒ ናታ ከዓ እታ ፍልጠት እያ ትምህርትን ምምርማርን ፍልጠትን ብለካ ለ ፍቅሪ ናይ ጥበብ ፍቅሪ ናይ ልቦና ከምቲ ቅድስቲ ሳባ ብለካ ኣለካ ንኢየሩሳሌም ንጥበብ ናይ ሰሎሞን ንክትርኢ ኢላ ንክትዕዘብ ኢላ ንክትቀስም ኢላ ንክትምሃር ኢላ ንክትርድኦ ኢላ ዝኸደት ንሕና ክዓለሞ ብለካ ኣለካ ንትምህርቲ ንፍልጠት ኢልና ብለካ ኣለካ ላዓለን ካትም ኢልና ናብኡ ኢና ከነድህብ ዘለና ምክንያቱ እታ መድሓኒትና ኣብ ኣያ ትርከብ ከም ህዝቢ ብለካ ኣለካ ኣብ ኣያ ትርከብ ስለዚ ናብኣ ነተኩር ባህላ የነ
ራይ ሰመረ ተስፋ ሚካኤል ሃብተ ማርያም ፀሓፊ ናይ ሪፍሌክሽንስ ኦን ደ ሂስትሪ ኦፍ ኣቢሲንያን ተዋህዶ ቸርች ነዚ ሰፊሕ ዝኾነ ልቦናን ትምህርትን ስለ ዝሃብካና ኣዝየ ዘመስግነካ። ንብድሕሪ ሕጂ እውን ብዙሕ ናይ ታሪክ መፅሓፍቲ ነዚ ህዝቢ ከም ተበርክተሉ ተስፋ እዩ። ይቐኒለይ ሰመረ
ይቐኒለይ እንታይ ብሉ መስልካ ኣብ ዓንድና ኣብየነ ይኣኽለና ደጊም ይኣኽለና ሓሜን ድዮም ዋጣ ከይብሉና ዝተረፈ ነዳሓራ ክንገድፎ ሕጂ ንሰማዓይ ከይነድኩም ኢሎም ሞ የቐነለይ ዛሓወይ
ዳሓንስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስስ